Halo,
Hello,
halo, selamat pagi.
selamat pagi.
Ini Alsa dari kedai kereta ID Autocar Segamat Johor. Bila saya buat pengesahan orang rujukan Puan Nur Habibi binti Abdullah.
Betul, sepupu saya.
Okey, ini nombor Puan Nur, Cik Nur Cik Aimin. Cik Aimin Nur Aina binti Mat Zambil.
Betul.
Okay, boleh saya tahu hubungan Cik dengan Puan Nur Habibi?
Saya sepupu dengan dia.
Sepupu. Okay, boleh saya tahu alamat rumah Cik yang terkini? Hello?
Ya? Yeah.
Boleh saya tahu alamat yang Cik duduk sekarang?
Saya duduk dekat 269.
269.
Perumahan Katong 3.
Kejap tau.
Okey.
Alamat rumah sama dengan Puan Norma ke?
Betul.
Oh, okey, baik. Terima kasih. Itu saja.
Okey, sama-sama.